Ir svarīgi redzēt to, kādā veidā tiek nodrošināta ministra kunga pieteikto reformu virzību. Nu, ir īpaši jautājumā par reformām maksātnespējas administratoru sistēmā. Esam vienojušies, ka, lai šo jautājumu risinātu, ir jāizveido koalīcijas darba grupa, kurā ministram būs iespēja prezentēt savu reformu piedāvājumu un kurā mēs tad maksimāli ātrā laikā varētu lemt par šo reformu virzību. Attiecīgi, nu, tad pārskatāmā laika posmā, pašreiz grūti nosaukt konkrēto datumu, es arī Bordāna kungam esmu uzdevis šo jautājumu, nu, cik ilgā laikā šīs reformas varētu virzīt vismaz līdz izskatīšanai valdībā, tas ir varbūt plus mēnesi mēneša laikā, tad arī varētu pārliecināties par to, ka reformas tiek īstenotas, un atbilstoši koalīcijas līgumam risināt jautājumu arī par tieslietu ministru nodrošināšanu Nacionālajā apvienībai.